Shalom Bapak Ibu dan Saudara semuanya. Kita sekarang sudah berada di tahun 2021. Dan tema yang Tuhan berikan untuk HOTK Ministry kita tahun ini adalah The Year of Encountering with God. Kalau Anda semua masih ingat di tahun 2020 kemarin, tema yang Tuhan berikan pada kita adalah The Year of Preparation. Ingat ya, saya percaya bukan kebetulan kalau setelah The Year of Preparation, kita masuk ke The Year of Encountering with God. Inilah tahun di mana Tuhan ingin bertemu dengan kita, anak-anak-Nya. Bertemu bagaimana? Apakah kita semua akan diangkat-Nya untuk bertemu dengan Tuhan di awan-awan? Apa yang dimaksud Tuhan dengan perjumpaan atau pertemuan itu? Apakah itu artinya semua persoalan hidup saya akan beres? Apakah kita layak untuk bertemu dengan Tuhan? Bagaimana dengan dosa-dosa saya? Apakah saya sudah siap untuk bertemu dengan Tuhan? Apakah semua orang dapat berjumpa dengan Tuhan di tahun ini? Dan mungkin masih sekian banyak pertanyaan lagi yang muncul di hati Anda saat mendengar This is the year of encountering with God. Semuanya akan Anda dapat pahami saat nanti Anda mengikuti sesi-sesi dari HOTK Ministries di sepanjang tahun 2021 ini. Untuk itu, jangan sampai Anda lewatkan satu sesi pun yang akan dimulai dari sesi pertama di 15 Januari 2021. Selamat menikmati kebenaran firman-Nya dan mari tetap melekat pada Tuhan karena hanya Dialah sumber kekuatan dan pengharapan kita yang sejati.
Halo, Halo, shalom. Selamat datang di Evening Tea with Gloria Aditya.
Ini sesi yang keempat.
Sesi terakhir sebelum libur. Nanti ada lagi terang-terang.
Tetaplah mengirimkan topik, tetaplah mengirimkan pertanyaan, usulan-usulan topik di komen dan juga via email hotk.dunamis@gmail.com. Dan seperti minggu-minggu kemarin, minggu ini pun kita akan membahas topik yang menarik, ya. Dan kita akan ngobrol-ngobrol bareng Tante Glory, biar kita bisa share apa sih sebenarnya pandangan mungkin ya Alkitabiah gitu ya istilahnya untuk persoalan-persoalan yang ditanyakan gitu.
Dan minggu ini cukup seru karena ngobrolinnya tentang pandemi ya sebetulnya ya.
Iya betul, ada kaitannya, jadi sangat-sangat relatable.
Relevan. Dan yang paling, mungkin yang paling banyak dirasakan oleh om tante orang tua adalah anak-anak. Dan mungkin teman-teman yang masih lebih muda dari kita ya, mungkin yang dirasakan adalah, aduh sekarang kuliah online, sekolah online udah hampir satu setengah tahun bahkan ya. Lama banget
dan
gitu.
Dan itu buat beberapa orang mungkin yang rada-rada gak suka keramaian segala macam, mungkin merasa nyaman-nyaman aja.
Tapi lama-lama bosan juga sih ya.
Justru.
Gue juga gak suka keramaian sejujurnya, cuma maksudnya gini, gue suka keramaian, cuma gue bukan yang suka kayak terus selalu sama orang rame-rame gitu.
Betul.
Pun awalnya gue happy, pun udah mulai bosen jujur.
Iya gitu. Itu dia. Dan apalagi teman-teman mungkin istilahnya memang anak-anak ini yang sangat suka bersosialisasi, berteman, mungkin nge-gang segala macam gitu-gitu.
Dan terutama buat anak-anak remaja banget. Kan emang pasti masih butuh lah untuk itu. Dan memang diperlukan sih untuk
peer group dan segala macam. Apalagi mungkin ada beberapa orang tua yang sangat-sangat merestrik, gak boleh keluar sama sekali. Itu sampai sekarang pun masih ada.
Iya, anak-anak essentials sekarang lagi itu juga, anak-anak essentials juga pada bilang iya sampai sekarang ada orang tua yang masih gak boleh gitu, masih bahkan belum pernah ke mall sejak 2020 sampai sekarang belum pernah ke mall.
Itu luar biasa sih. Iya, luar biasa. Tapi maksudnya ketahanannya pun ajaib gitu. tapi yang jadi problem itu adalah kalau misalnya memang ternyata ditekan ke dalam dan malah jadi stres. Itu yang sulit sih. Sebelum kita lebih jauh lagi, jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share ke semuanya.
Terutama share paling penting.
Share, kasih tahu ke teman-teman, ke saudara-saudara, ke keluarga dan semuanya. Kita sungguh-sungguh rindu pelayanan ini bisa memberkati dan memperluas kerajaan Allah.
Betul. Dimanapun, dan ini dengan online ini sejujurnya lebih mudah sebetulnya untuk Anda yang dimanapun, Anda di belahan dunia manapun bisa nonton, bisa
ikutin. Sandboxnya semakin menipis-menipis gitu
istilahnya. Semakin menipis
dan sekarang waktunya pun sangat fleksibel. Kalau misalnya memang Bapak Ibu Saudara sekalian gak bisa nonton sekarang juga di premier, di tayangan premiernya gak apa-apa. Disimpan aja, save to watch list misalnya. Gak apa-apa, di waktu yang lebih pas.
Okay. Bahkan harusnya bisa download, kegedean ya.
Kegedean, berat.
Oke, kita langsung mulai aja ya berarti. Oke, Ma. Pertanyaan pertama. Ini kok udah kayak kuis ya. Pertanyaan pertama.
Hadiahnya.
Teng. Enggak. Oke. Ini orang tua yang nanya berarti ya. Anak laki-laki saya sedang sangat stres dengan sekolahnya yang masih terus online saja dan belum bisa onsite. Iya. Sudah lebih dari 1 tahun online school membuat dia bosan sekali dan malah jadi depresi. Waduh.
Ini kami luar biasa nih.
Ya, tapi banyak sih yang kayak gitu. Kami sudah coba bawa ke psikolog, tapi belum ada hasil yang signifikan. Anak kami ini anak tunggal, seperti saya, sehingga di rumah juga tidak ada saudara.
Jadi gak ada teman main di rumah gitu mungkin.
Ya, silakan.
Ya, mungkin gini ya, yang dimaksud dengan depresi, karena seringkali orang awam itu kayak misalnya menyebut hiperaktif gitu, padahal itu sebetulnya cuman sangat aktif. Karena kalau seperti
ini
misalnya,
ada batasannya sebenarnya.
Iya, kalau untuk psikolog dengar hiperaktif itu sakit gitu misalnya.
Itu jadi satu kondisi yang memang
bapak ibu gitu ya. Iya gitu, tapi kalau sangat aktif ya itu seperti Tio waktu kecil, sekarang anaknya Daud itu sangat aktif, tapi bukan hiperaktif. Ya, nah istilah depresi itu adalah stres yang sudah sampai amat sangat ya, dan itu seriously harus ditanganin gitu maksudnya.
Kalau secara profesional atau
secara dari bahkan sampai dibawa ke psikolog yang bukan sekedar cuman konseling-konseling biasa.
Oh, jadi yang kita sering lihat di film-film mungkin tuh yang sambil duduk terus cerita, kontrol berkala gitu ya tante.
Betul. Jadi itu bukan
depresi.
Seperti
itu depresi.
Ya, ya gitu. Okay. Jadi karena kan sampai dibawa ke psikolog bisa jadi sih kita karena enggak tahu ya, enggak ada ini. Bisa juga betul memang depresi. Ya, betul. Nah, kalau hanya karena bosan gitu ya dan menjadi stres, bosan saya mau berpikir begini, saya mau ikutin alurnya kalau memang benar depresi. Agak satu tanda tanya gitu buat saya gitu ya, karena begini, kalau hanya online karena gara-gara online school depresi selama setahun setengah lah let's say begitu, lalu sampai depresi, sepertinya gitu, pasti sudah ada apa-apa sebelumnya.
Jadi tidak mungkin itu serta-merta hanya karena kondisi online sehingga dia sampai ke depresi.
Betul.
Karena titik itu tuh di bawah ya tante istilahnya.
Betul, karena begini, yang harus kita semua sadari, Bapak Ibu Saudara juga, sikon ini maksudnya begini, yang harus online school sampai dengan 1,5 tahun ini.
WFH.
Ya, WFH ya. Itu kan semua anak sekolah at least di Indonesia ya, karena jangan bilang begini, tapi di Inggris sudah anak-anak kecil masuk. Bahkan ya sudah pada masuk ya, kita nggak bicara itu tetapi at least di Indonesia semua masih harus online school.
Trial percobaan, tapi kan nggak semua itu lebih sedikit jauh.
Dan yang kedua, jadi maksudnya begini, kondisi online school ini tidak hanya dialami oleh 1-2 orang saja.
Betul.
Tetapi merata oleh semua memang anak sekolah, semua anak kuliahan di Indonesia khususnya.
Dari preschool sampai
mahasiswa. Iya kan?
Dari Daud sampai kerja. Maksudnya yang sekolah.
Sekolah,
nah, yang kedua adalah bahwa dari sekian banyak anak di Indonesia yang harus online school ini, pastinya juga ada yang anak tunggal.
Betul.
Daud.
Iya kan gitu, Iya betul. Jadi kan begini, tidak hanya anak kita yang anak tunggal, begitu maksudnya saya mau mendudukkan ini secara proporsional, karena setan itu jahat. Setan itu selalu kan ngomongnya kamu tuh satu-satunya yang alamin ini dan kamu itu paling berat gitu ya. Betul. Anaknya orang lain mungkin bukan anak tunggal sehingga dia mudah dan sebagainya. Tapi mari kita itu cooling down gitu istilahnya. Dan menarik napas panjang dulu. Lalu kita berpikir bahwa yang punya anak tunggal bukan hanya saya. Ya kan?
Yang seperti harus online itu school bukan hanya saya, anak saya.
Betul. Ya, yang mengalami kondisi ini tuh banyak. Nah pertanyaan gini, apakah semua, kenapa saya berkata, aku berkata begini, kalau karena online school, kita anggap aja benar ya, kalau karena online, hanya karena online school, lalu anaknya depresi, ngeri sekali. Berapa banyak pastinya, atau bisa Indonesia dikatakan semua anak akan depresi.
Pandemi lagi nanti, pandemi yang berbeda.
Nah, atau begini, semua anak yang ikut online school dan kebetulan anak tunggal,
pasti depresi. Mengalami.
Kan tidak kan? Kita tanpa membuat survei ya, kita sudah bisa berasumsi, enggak mungkin begitu. Kalau kayak begitu pasti sudah ada ledakan itu tadi yang dibilang.
Betul. Angka penderita pandemi depresi itu akan sangat-sangat banyak. Pandemi itu pasti dilaporkan.
Pandemi. Dan geger gitu pasti seperti itu. Gitu. Wah nih di Indonesia ada lonjakan apa nih kan seperti itu. Gitu. Berarti kan tidak. Gitu. Nah saya selalu juga mau berkata begini, orang tua itu nggak bilang nggak boleh dibawa ke psikolog karena kebetulan ini nggak tahu juga ya usianya berapa ya. Tetapi begini, bukan nggak boleh dibawa ke psikolog. Saya sendiri psikolog, tapi begini, orang tua itu sebetulnya adalah psikolog utama dan pertama dari putra putrinya. Ya, apa maksudnya? Maksudnya adalah begini, karena kalau psikolog yang kita datengin di tempat praktek itu kan tidak 24 jam bersama putra-putri kita.
Betul.
Betul enggak? Hanya kita yang bangun pagi ketemu, ya kan? Siang, apalagi kalau putra-putrinya masih relatif kecil, bisa hampir the whole day. Betul enggak? Kalau sudah besar, nah tapi ini sekarang karena harus di rumah, mungkin ketika, terus, betul, ketika orang tuanya juga harus work from home. Nah, jadi ketemu terus. Bisa jadi itu juga menambah menjadi masalah. Karena tadinya banyak nih ya orang tua yang berpikir take it for granted kan.
Anaknya
betul, taruh di sekolah. Dia nggak ada, nggak pernah, karena berasanya anaknya nggak ada problem gitu. Padahal mungkin kalau bicara dengan gurunya, bicara dengan teman-temannya, sebetulnya ada problem putranya ini. Tapi selama ini belum boom gitu loh. Ya,
dan jadi ketahuan karena pandemi sekarang di rumah terus ketemu terus
gitu ya, bisa jadi seperti itu gitu. Nah, nah sebetulnya gini, kita itu mengasihi anak pastinya harus. Kalau orang tua nggak mengasihi anak itu salah di hadapan Tuhan. Ya, tetapi begini, memanjakan itu bukan kasih sebetulnya. Apa arti memanjakan? Memanjakan itu gini, kita hanya menuruti saja apa yang dikomplainkan anak, nah, apa yang diingini anak, begitu.
Biar cepat gitu ya tentu.
Ya,
daripada
kayak,
ini
gitu. Aja. Ketika anak kita ini males, misalnya online school males, dia nggak mau ngerjain tugasnya, dia mau ini. Lalu dia bilang begini, habis aku males sih ma, soalnya kayak begini-begini. Nah, kalau kita mengasihi justru harusnya kita duduk dan bicara dengan dia ya.
Encourage.
Gitu.
Berdialog.
Encourage,
nah, gitu, betul. Betul gitu kan. Tapi kalau kita memanjakan lain cerita. Kita akan meng-encourage keluarnya dia. Meng-encourage komplainnya dia. Dengan berkata apa, iya sih emang nih sebel. Gitu ya kan? Betul gak gitu?
Dengan kayak gitu malah akhirnya gini, jadi kita memotong dahan yang salah gitu istilahnya. Betul. Bukannya kita menyelesaikan masalah, kita menambah masalah baru sebenarnya.
Betul, jadi anak ini seperti terlegitimasi untuk malas.
Betul.
Nah akhirnya setelah itu menjadi malas banget misalnya gitu. Lah orang tua semua gak ada yang
baru
mau.
Baru tercium, oh
gue kenapa malas?
Ya gitu. Kan gak mungkin langsung gitu tiba-tiba. Ya pasti sudah ada ABC-nya dulu sebelumnya. Males, ogah-ogahan, itu sudah kelihatan dulu sebelumnya gitu. Jadi saran saya ya diajak bicara. Dan sebetulnya papa mama kalau ini cowok ya mungkin kalau sudah, dulu aku waktu Deoni usianya sudah SMP, aku bilang sama Om Gana yang sepertinya bukannya aku sudah tidak mau dekat lagi sama dia, tidak. Tetapi begini, ada dunia yang mungkin sudah mulai agak ada perbedaannya antara wanita dengan pria. Betul. Ini kan sudah mulai beranjak, ya baru gede ya, tapi lain mungkin kalau papinya, dedinya ya itu yang ikut juga mendidik gitu, ikut ngobrol, ikut memberi sudut pandang gitu dari sisi pria. Saran saya seperti itu. Jadi bukan hanya mami, bukan hanya ibu, tapi bapak juga terlibat gitu. Ya, dari pengalaman, dari cerita hidupnya bapak, kan pastinya tidak ada orang tua yang dari dulu zamannya kecil, muda, remaja sampai jadi tua enggak pernah ngalamin kesulitan. Saya rasa tuh ajaib kalau udah hidup di surga baru bisa. Ya toh, we are not
gak
in Eden yet.
Aku enggak relate sama masalah itu.
Ya, mungkin enggak pernah online ya, tapi kalau aku misalnya dulu, misalnya pas malas-malas gitu, sering kali kan orang tua aku cerita kamu tuh masih enak sekarang. Dulu aku harus ganti berapa bus, jalan sekian kilo. Kamu gak usah kan, tinggal
tapi
naik
ada
mobil.
Kan,
ya,
our
tinggal.
Parents be like.
Nah seperti itu gitu. Diajak gitu, tapi juga bukan dimarahi dalam artian seperti ini. Begitu anak tuh rasanya malas ikut online, langsung kita ngamuk. Enggak bisa, kamu enggak boleh malas, kamu harus. Nah nanti ketika papinya atau maminya work from home dan rasanya, aduh kok kayak begini, dibalik anak dibalik, sekarang kan pinter-pinter,
iya, pinter, ya bener,
bisa kita bener. Jangan malas katanya ini gitu ya kan seperti itu.
Atau kalau misalnya memang anaknya udah lebih besar bakal hilang respect, jadi istilahnya
lu omdo,
iya omdo, ya
kan? Omong doang, itu dia. Ya. Mm-hmm. Mungkin itu ya kalau secara untuk yang pertama ya seperti itu.
Kalau misalnya kalau misalnya mungkin aku menambahkan sedikit tante mengenai apa namanya dia bilang bahwa anak tunggal gitu apa namanya. Tidak ada saudara artinya kurang sosialisasi segala macam.
Gimana kayak gitu ya. Mungkin bisa begini. Aku gak tahu kalau di dalam keluarga ini juga seperti yang kalian tadi sebutin ya. Totally betul-betul keluar tuh gak boleh sama sekali maksudnya.
Yeah.
Hanya, ya sebetulnya gini sih ya Bapak Ibu Saudara. Kalau saya itu saya punya prinsip seperti ini. Kalau saya ya saya tidak mengharuskan semua orang punya prinsip seperti saya. Tetapi begini. Ketakutan kita yang amat sangat, menurut saya tidak akan pernah menyelamatkan kita dari COVID-19. Yang menyelamatkan kita dari COVID-19 satu, kita menjaga prokes, betul.
Yeah,
yeah. Ya, bukan nggak benar juga kalau kita bilang gini, ah, gue nggak takut, nggak usah pakai masker, ya, seperti yang ditangkap itu, ya kan?
Gambarin aja bener. Maskernya.
Ya, itu juga nggak benar. Ya, nah, tetapi begini, prokes tetap kita harus jalankan. Tetapi kan jangan lupa ya Bapak Ibu, saya tuh seringkali kalau malam berdua berdoa dengan Bapak, dengan Pak Gana, kami itu selalu kayak apa ya hari-hari ini justru menyadari begini, kalau sampai hari ini kita masih sehat,
yes.
Seluruh keluarga kita, anak, cucu, menantu, bahkan anak-anak yang setiap Kamis datang ke sini, orang-orang yang kerja pada kami, yang kerja di preskola OTK, di rumahnya dia, aku dan Om tuh doakan. Gitu, doakan sungguh-sungguh. Dan puji Tuhan kan ya, sampai dengan hari ini semuanya baik. Siapa sih sebetulnya yang buat proteksi dan perlindungan?
Yep.
Betul. Karena kan kalian juga baca kan, ada orang yang, saya tuh udah gak pernah beli makanan, bahkan pesen makanan aja gak pernah masak sendiri. Keluar enggak, gini-gini. Saya cuma di dalam rumah kok kena, misalnya gitu. COVID.
Sementara ada orang yang keluar-keluar kerja tetap itu dan sampai sekarang tetap gak kena.
Betul. Saya juga gak setuju dengan orang yang ngawur dan menyepelekan ya COVID ini. Terus malah nanti kalau kena orang lain bilang rasain tuh gitu kan. Gitu. Nah, itu juga gak benar. Tapi menurut saya kayak begini, kita juga harus mengerti ya gitu. Kalau diri kita memang termasuk orang yang sangat suka banget di rumah tertutup gak keluar sama sekali malah jadi putih kulitnya. Ya gak tahu ya. Tapi gitu. Tapi kayaknya tetap perlu ya, kalau memang sekolah itu belum, kita tahu ini anak tunggal. Mungkin misalnya begini, dengan kalau itu misalnya dekat dengan sepupu-sepupunya misalnya, mungkin bisa yang memang sama-sama sepakat menjaga.
Betul. Oke, swipe dulu sebelum ketemu.
Ya, bisa seperti itu. Juga, atau kalau dia walaupun anak tunggal kan di sekolah pastinya harusnya punya teman ya Deo anak tunggal tapi di sekolah juga punya teman ya nggak harus dekat dengan semua tetapi kan mungkin ada teman-teman dekat nah apalagi di era sosmed yang seperti ini mungkin bisa janjian dengan teman-teman yang apakah kalau saya nggak tahu sih ya usianya ini tapi kalau usianya masih relatif kecil dalam artian SMP gitu ya mungkin kalau yang orang tuanya juga sama-sama kita kenal sehingga tahu bahwa
jadi hangout play date bareng
jadi kayak orang tuanya ini termasuk orang tua yang ngawur atau juga yang menjaga prokes nah kalau misalnya sama-sama menjaga prokes okelah ketemu untuk sekedar itu saya rasa tetap perlu ya gitu
balance
apalagi anak tunggal balance seperti
balance,
itu yang
terlalu
kedua mungkin seperti ini saya nggak tahu karena kebetulan saya anaknya kan sudah berkeluarga sendiri nggak ada lagi anak yang dileskan. Cucu ya udah bukan bagiannya saya ya. Tapi begini, kebetulan kan saya lagi les keyboard. Nah online, karena gurunya kan di Semarang. Tetapi dia cerita kalau di sekolah musiknya yang di Semarang itu dia sudah buka.
Iya susah on-site.
Ya. Betul.
Ya, musik susah ada yang gak bisa.
Tik langsung hands on itu paling enak sebenarnya.
Aku aja dulu pertama kali juga mikir, emang gue bisa ya cuman online gitu loh. Puji Tuhan bisa gitu ya maksudnya enak. Tetapi dia bilang aku tuh di sini udah buka gitu. Tapi memang ada yang belum berani, ada yang sudah. Nah, mungkin kalau saya nggak tahu kalau misalnya anak ini juga ada les tertentu, saya rasa ada les yang sudah membuka seperti itu. Ya,
betul.
Seperti itu gitu. Jadi ya jangan dikurung terus di rumah. Kalau sekolah online kan kita tidak bisa mengubah yang sudah ditetapkan pemerintah ya,
betul.
Seperti itu gitu.
Pemerintah.
Nah, tapi kalau yang kita bisa putuskan sendiri gitu, ikut kursus apa. Ada anaknya teman saya itu yang diikutkan kursus karena perempuan ya gitu, terus di sela-sela waktunya dia hobi membuat begini nih kue-kue gitu.
Menarik.
Nah itu bukan online, tapi jadi kalau biasanya misalnya mungkin bisa 10 orang, ini 5.
Iya, dibatasin jumlahnya.
Gitu loh, tapi itu kan bersosialisasi
betul,
kan.
Betul.
Gitu,
betul.
Jadi pasti bisa lah menurut saya.
Yang penting proporsional, seimbang.
Balance dan jaga prokes tetap.
Iya betul.
Tetap bukan ngawur.
Dan sekarang sebetulnya tempat-tempat kayak gitu, merekanya sendiri juga jaga prokes banget
betul.
Kok.
Betul. Jadi kalau misalnya kita ngawur pun mereka bakal gak terima.
Karena merekanya pengen bisa buka.
Betul.
Kalau
mereka gak mau punya reputasi buruk betul. Gitu. Kenapa jadi begini, betul. Kenapa jadi begitu.
Even gitu, jaga tempat kita sia-sia kan.
Iya.
Ya kan mereka jaga jaga bener
betul,
gitu.
Betul.
Dan
betul.
Itu bisa ada anak-anak, bisa apa lumayan lah.
Tempat-tempat yang outdoor segala macam juga bisa jadi menyenangkan
betul.
Kan. Tempat playdate yang menyenangkan betul. Gitu.
Yeah. Dan
yang
itu penting, sesuai usianya ya.
Yes. Mungkin salah satu take out-nya juga adalah kita mungkin sebagai orang tua juga harus proaktif dan kreatif ya. Maksudnya jangan sampai kita melihat seperti itu tapi kemudian aduh udah butek nih, sudah ya udah dia udah depresi gimana ya dan akhirnya malah berputar di dalam masalah itu sendiri. Padahal seringkali kalau misalnya kita mundur sedikit akan lebih kelihatan oh ternyata ada cara ini cara itu dan
bisa dilihat anaknya suka apa kan.
Betul. Yeah. Oke, mungkin kita lanjut yang kedua ya, Tante ya. Sama-sama juga dari orang tua, tapi ini agak beda sedikit Tante. Dia bilang gini, anak saya wanita, usia SMA, nah ini disebutkan, kalau tadi nggak disebutkan ya Tante ya. Sedang mengalami stres, karena selama masa pandemi ini, dia merasa sangat bosan sama sekolahnya yang hanya bisa via Zoom. Dia jadi cenderung malas mengerjakan tugas-tugas sekolah, karena merasa gurunya itu nggak jelas waktu menerangkan pelajaran. Apa yang harus saya lakukan? Kebetulan suami saya juga usahanya sedang mandek karena pandemi. Tante. Jadi sekeluarga itu stres gitu.
Jadi kalau ini lebih ini ya lebih spesifik ya karena perempuan lalu usianya SMA.
SMA betul.
Nah menurut ini mirip sih ya mirip.
Mirip.
Nah menurut saya begini, apalagi ini sudah SMA.
Ya
sudah SMA sebetulnya nggak laki nggak perempuan ya. Sekali lagi kalau kita mau membantu putra putri kita itu pasti bisa. Karena kita itu psikolog utama dan pertama yang saya bilang begitu tadi. Nah ajaklah duduk. Bicara heart to heart itu istilahnya menjembatani banyak hal. Tetapi memang butuh niat.
Butuh effort.
Dan effort dan juga kemauan.
Nah itu dia.
Ya kan?
Apalagi mungkin buat orang-orang yang orang tua yang tidak terbiasa untuk bicara heart to heart.
Iya benar. Betul. Nah. Maksudnya gini, diajak bicara, mungkin ada yang tanya begini, terus saya harus ngajak bicara apa Bu Glory? Gitu ya. Kalau sudah SMA, menurut saya itu diajak bicara goalnya itu apa? Untuk kedepannya. Aku aja goal-nya dulu
anak.
Dia,
ini
goalnya anak. Dulu dia SMP, aku sudah ajak bicara, kamu tuh maunya apa? Ya kan, cita-cita. Ini bukan masalah dulu belum pandemi loh ya, gitu. Nah, pasti kan dia punya cita-cita apa yang gini. Nah, ajaklah dia untuk seperti ini. Apa yang menjadi cita-citamu itu tidak pernah akan bisa terrealisasi kalau kamu tidak menyelesaikan ini. Yang sekarang ini gitu. Nah sama juga gitu bahwa yang mengalami pandemi ini, yang mengalami bukan hanya kamu.
Betul.
Yang online school bukan hanya kamu. Nah kalau tadi kan persoalannya katanya gurunya nerangkan gak jelas.
Gak jelas
ya.
Betul.
Nah saya rasa sekarang anak muda itu kan harusnya biasanya malah kalau enggak jelas itu kan
kritis.
Bukan
Google.
Ngomong.
Betul.
Satu buka Google. Tapi yang kedua gini, biasanya kan deket ya, ada deket sama temennya kecuali Cooper banget, enggak punya temen gitu. Kalau deket kan sekarang ada WhatsApp, bisa telepon, medianya itu apa saja. Maksudnya kayak gini, kalau aku nih berteman sama kalian, anggaplah kita berteman bertiga. Kalau aku berasa enggak jelas, aku bisa kontak kamu dan kamu dong. Lu jelas enggak tadi si Miss ini atau Sir ini nerangkannya? Ya kalau kamu jawab jelas, gue pikir dong. Kok gue yang bodoh gitu kan istilahnya. Tapi kalau gini, kamu juga bilang iya ya gak jelas banget. Ini bilang, iya gue bosan banget tuh kalau si Sir ini nerangin gitu. Nah maksud aku kayak begini, mari belajar untuk menjadi bagian dari solusi dan bukan bagian dari problem.
Itu penting sih.
Ajari anak kita gitu. Nah kalau kamu sudah tanya belum sama teman kamu gitu ya kan. jelas semua enggak temanmu? Lah kalau anak kita bilang, iya temanku semua jelas. Lah berarti ada problem dengan kamu.
Iya.
Iya kan? Mm-hmm. Gitu. Tapi kalau gini, iya Mi, si ini juga enggak jelas, si ini memang dasar ini. Nah kita jangan jadi bagian problem. Bagian problem itu apa? Tadi, panas-panas mengkonfirmasi ya, dengan iya, berkata, memang Mami juga sebel tuh sama sisternya itu. Ya. Atau Mami apa sebel tuh sama misnya itu, sok kecakepan aja. Misalnya kayak begitu. Ini enggak menyelesaikan ya, masalah. Gitu. Iya kan gitu. Tapi jadi begini, loh kalau si A, si B, si C, si D, yeah, dan kamu ada lima nih udah gak jelas, apa gak bisa kalian itu gimana untuk maksudnya ngomonglah ke sir-nya ini atau yes, miss-nya ini, gurunya. Iya kan untuk misalnya nih gimana, Pak ini kita gak jelas loh Pak yang kemarin yeah, atau Bu atau Miss, kalau sekarang gak tahu ya kalau sekolah yeah, internasional. Ini gimana? Aku rasa seperti itu kan ya gitu. Mm-hmm. Dan mm-hmm, anak sekarang itu kan apa ya? Saya itu baru belajar yang bahasa Ibrani. Ada satu yang unik yang saya pelajari begini. Katanya kalau di Indonesia ini kan mami-mami kalau anaknya pulang sekolah kan yang ditanya gini kan tadi belajar apa mm-hmm, gitu kan. Terus kalau ulangan nilaimu berapa mm-hmm, gitu. Nanyanya belajar apa sama nilaimu berapa mm-hmm, gitu. Kalau mami-mami di Israel katanya nih, gitu secara tradisi, mereka tanyanya begini, kamu tadi di sekolah tanya apa?
Oh wow.
Oh,
oh wow.
Bisa nangkep ya?
Iya, yeah, wow.
Keren. So karena nice, orang kalau bisa tanya,
yep,
itu dia berarti mengerti.
Iya, yeah.
Betul. Seringkali kan kalau betul, di Indonesia, aku kalau yeah, buat parenting seminar, apa paling sedih kalau gini, iya yeah, silakan kalau ada yang mau tanya,
yes, diem. Didiemin. Yeah.
Tapi yeah, nanti begitu udah kelar, Bu,
oh iya,
oh iya, ya, betul, 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 yeah, betul, betul, betul. Yeah. Kita pernah jadi guru juga, kita merasakan juga hal yang
tuh,
sama.
Coy, bahkan bukan cuma guru, itu gue kalau pas jadi moderator apa, webinar gitu. Bapak, Ibu, peserta ada yang mau tanya, diam semua. Nanti tidak ada sesi tanya jawab personal ya.
Baru mulai.
Baru mulai.
Iya, iya.
Karena seringkali sejujurnya, dianya sendiri gak bisa tanya gitu.
Yeah.
Apa yang mau ditanyakan, nah itu mm-hmm, berarti dia gak nangkep gitu.
Yeah.
Nah, betul,
atau nggak dengerin.
Kalau misalnya nggak jelas gitu, kan harusnya masa sih guru zaman sekarang kan bukan guru di era aku ya. Guru di era aku tuh galak-galak, ya kan. Kalau guru sekarang itu kalau galak bisa dibully katanya sama muridnya. Yeah. Betul? Yeah.
Betul, betul.
Ya, belum jadi kalau nggak nah, apalagi ada apa namanya sekarang kelas mam, yeah, apa
aduh,
yang
aduh,
ya kan, itu the power of mami-mami.
Itu lebih powerful daripada yayasan,
itu bisa menggerakkan segala sesuatu. Yeah.
Ya. Ya. Jadi buat aku masih satu ada question mark gitu. Kalau misalnya kok sampai nggak jelas gitu. Nah, apa nggak coba tanya dulu ke teman-temannya yeah, gitu. Ajarin anak kita tuh menjadi orang yang istilah aku pakai istilah gampang aja, nggak pakai istilah psikologinya. Jadi pribadi yang enak gitu,
hmm,
yang fleksibel yeah, gitu ya kan. Ada masalah itu cobalah kita jadi bagian dari yeah, solusi. Mm-hmm. Jangan mm-hmm, begitu ada masalah langsung berbeban berat banget kayaknya yeah, gitu.
Dan ya sebetulnya kan di sekolah subjek pelajaran bukan cuma satu ya.
Betul.
Nah,
let's say yeah, anggaplah satu guru nggak jelas nih. Mm. Masa sih semua iya, semuanya gak jelas betul, gitu.
Iya.
Iya dong gitu.
Betul.
Ya,
gitu.
Itu, sampai sekarang itu pun sebenarnya ini rada-rada ironis kenapa. Karena sekarang itu di IG segala macam di sosial media itu banyak sekali meme hmm, yang ngomongin mengenai guru itu sudah online, sudah yeah, berusaha yeah, menjelaskan tapi gak ada yang bertanya, silent semuanya, bahkan ada beberapa yang pajang foto tante untuk yeah, menyamarkan bahwa dia nggak ada di situ sebenarnya dan segala yeah, macam. Dan mereka-mereka ini, saya pernah ikutin satu sosial media dan mereka bilang guru-guru ini curhat, saya itu sudah menyiapkan dengan susah payah, yeah, tapi betul, anak-anak tidak ada yang mau bertanya apakah kalau misalnya seperti itu salah gurunya, nah seringkali yeah, tidak gitu. Betul. Jadi kita memang harus reflect ke diri kita juga ya betul, tante ya, bukan betul, hanya ke gurunya,
gurunya
atau
salah
ke, gitu, atau ke online platform nih. Yeah. Kenapa kok betul, mesti online? Kenapa enggak tatap muka dan seterusnya?
Betul. Dan hmm, orang tua itu sekali lagi harus membantu karena yeah, usia anak SMA kan masih remaja yeah, ya.
Yes.
Deo ingat enggak dulu waktu SMP ya yang ada satu guru. Jadi tadinya guru matematika atau apa ya yang tadinya tuh enak guru si A ini, tapi tiba-tiba diganti oleh guru B seperti itu. Dan guru B
sulit
ini
tuh
menurut anak-anak di usia dia yang cowok sampai semua waktu dulu itu sok apa ya?
Sok gaya.
Sok gaya. Nah, gitu. Nah, itu tuh bisa kan namanya orang tua kan memonitoring prestasi anak kan udah pasti ya gitu. Loh kok tiba-tiba kok
drop
gitu nilainya. Nah, ya duduklah, kalau aku sih begitu ya, dulu saya dulu begitu. Dan aku tanya dia gitu, kenapa? Cobalah jujur, kalau memang sulit, butuh les. Aku bilang begitu kan ya.
Udah
namanya
les,
kita, nah, gitu.
Loh, enggak, gue emang matematika enggak gitu jago, bro.
Nah, tapi ditambah dengan faktor si.
Iya. Nah,
gitu. Terus X akhirnya ini. Jujur, dia ngomong bahwa gak kamu sama bilang, gurunya, aku enggak suka mah sama gurunya. Ya. Ini bukan masalah online saja loh, gitu ya kan?
Tapi kalau boleh jujur ya, kalau dipikir-pikir sebenarnya, yang bikin gak suka sama guru itu sebetulnya bukan dari akunya sendiri. Mm-mm. Itu karena sekelas gak suka sama guru ini. Gue kalau gak suka, kalau gue suka, betray.
Iya betul.
Iya kan? Betul, anak kalau anak remaja ya, gitu kan? Jadi ya, sejujurnya ya, ya. Kalau dilihat sekarang nih sebagai orang dewasa, lihat ke belakang. Gak ada yang salah sih sama guru itu sejujurnya.
Nah, gak ada yang salah. Kamu masih ingat gak yang aku bilang sama dia waktu itu? Aku bilang apa? Kenapa kamu enggak suka? Lalu dia deskripsikan nih si guru itu. Topinya ganti-ganti. Oh,
suka ya suka kan? Gaya terus, gitu loh. Lu bayangin nih guru sekolah gua kan sekolah Katolik kuno. Ya lu juga sekolah Katolik kuno kan. Guru tuh kan ada satu template tertentu. Bentuknya kayak gitu aja gitu kan. Nah ini tuh mungkin karena masih lebih muda. Yes. Jadi gaya gitu
anti mainstream.
Kayak sih kayak buckle-nya beda lah. Bajunya warnanya beda. Kan baju bebas kan. Tapi kalau yang lain itu kan baju semuanya lu
ya default ya.
Udah terus
default.
Terus kamu bilang waktu itu topinya ganti-ganti.
Topinya pakai topi lah, topinya ganti-ganti lah gitu loh, yang kayak ngerti gak sih gaya gitu.
Dia tuh mungkin sebenarnya pengen ngikutin
sebenarnya,
zaman. Dia pengen menggunakan pendekatan itu.
Cuma tapi salah. Tidak berhasil. Nah, tidak berhasil.
Terus aku
gagal.
aku bilang sama kamu waktu dulu. Aku bilang gini, waktu dia topinya ganti-ganti.
Emang pakai duit kamu.
Nah, dia malakin kalian semua enggak? Maksudnya kalian tuh dipalakin tau kan?
Dipalakin duit.
Dia heran sama pertanyaanku dulu karena dia masih SMP kan waktu itu. Dia bingung, ya enggak lah mah. Terus kalau dia pakai baju ono, pakai baju ini, dia minta duit kalian enggak? Dia jawab, enggak. Kenapa lu pusing? Aku bilang gitu.
Ya benar.
Kenapa lu pusing? Kecuali lu dipalakin.
Itu bisa jadi kriminal. Itu udah kriminal.
Duit dia sendiri. Mau ganti potongan rambut sebulan 4 kali gitu ya kan?
Iya, suka ganti minggu. Potongan rambut.
Nah dia bilang potongan rambutnya ganti. Aku bilang emang dia minta diguntingin rambutnya sama kamu gitu. Nah maksud saya begini. Kan setelah dia menjadi orang dewasa, dia bisa flashback itu dan ya geli. Sebetulnya gurunya gak ada yang salah. Tapi kan begini. Di usia itu, waktu itu, dia dan, nah apalagi dia berkata ya, bahwa seluruh kelas gitu. Jadi kan merasa benar kan gitu. Ketidaksukaan itu kan benar gitu loh maksudnya. Nah, masa kita yang, saya yang waktu itu udah usianya usia mami-mami, ya kan gitu. Masa aku juga ikut juga.
Anak-anak ini,
itu kan aneh gitu kan. Aku enggak, walaupun gini. Dalam hati kecilku, ini guru kok ya aneh-aneh. Dalam hati kecil saja, sebagai orang tua tuh disimpan gitu ya kan. Ya. Paling ceritanya sama om. Tapi di hadapan dia, saya itu mengajari Deo ini menjadi bagian solusi dan bukan problem gitu. Aku bilang sama dia, terus kak satu, ya kan dia udah gak malakin kamu. Akhirnya kan dia bilang iya, dia bilang gitu kan. Yang kedua, kalau kamu istilahnya prestasi kamu, nilai kamu terjun bebas, yang rugi. Guru itu atau kamu? Dan dia jawab, ya aku. Nah terus, gue bilang gitu, kamu mau terus-teruskan ini atau yang penting kamu dapat pelajarannya ini dan yang gak peduli sama gurunya ini gitu. Saya tahu itu tidak mudah di usia waktu itu. ABG,
itu kita mesti mengetahui juga bahwa ini kita bukannya menyudutkan si anak ya tentu dalam hal ini. Enggak.
Bukan, tapi aku bilang begini, aku mengajak kalau temenmu begitu semua, kamu ngikuti temenmu tidak menyelamatkan kamu.
Yes.
Apakah begini? Oh ya ini karena semua temennya juga enggak suka. Ya itu keputusan sekolah. Betul. Emang cari guru gampang ya kan? Gitu kan?
Susah Pak.
Nah jadi aku bilang ke dia gitu. Walaupun teman-temanmu juga enggak suka. Enggak ada urusan sama teman-teman kamu gitu loh.
Kan nilainya enggak nilai kolektif kan. Nilainya sendiri-sendiri.
Nah, nilai kelas enggak ganding-gandingan.
Nah, gitu. Betul.
Aku bilang begini, mari belajar untuk melihat gini. Kecuali kamu dipalakin. Kecuali Pak Guru itu setiap kali mau ganti topi. Kamu punya uang jajan berapa? Sini bagi sama bapak. Terus besoknya dia ganti topi. Itu nyebelin sih. Ya.
Itu kriminal sih. Itu perlu dilaporin. Itu perlu dilaporin kalau itu.
Nah, tapi kalau tidak. Jadi kan gini, anak yang waktu itu ya usia SMP itu diajak punya perspektif yang berbeda memandang satu persoalan gitu loh. Nah, itu sebetulnya kita menolong anak kita itu menjadi lebih dewasa, lebih mature dari teman-temannya. Gitu. Ya kan?
Dan itu tugasnya orang tua gak sih? Sebagai betul. Yang sudah lebih dewasa.
Betul. Karena seringkali seperti ya kan? Tadi, buat anak yang seumur segitu, ini valid ya, gitu. Ya. Perasaanku betul. Valid. Perasaanku
apalagi temennya semua itu.
Satu kelas.
Betul, ya, betul, nah, betul. Jadi sama juga, apalagi ya. Ini sudah SMA. Uh-huh. Ya, kayak begitu-gitu. Marilah duduk dan ajak bicara, bukan dimarahi ya. Ya. Saya juga bisa kalau waktu itu dimana, pokoknya mama gak mau tahu, kan mama udah nyekolahin kamu, udah bayar mahal gitu. Betul, pokoknya mama mau minta nilainya itu bagus. Gak peduli gurunya gimana, ya gak bisa juga ya, gitu. Betul. Tapi kan mau pasti. Mengerti, ditanyain, kenapa sih? Mama pikir kamu ini kemarinnya baik kok nilainya. Mm-hmm. Dengan dilesin, memang bukan kuat di bidang matematik, ya disupport dengan les. Tapi setelah dilesin tuh baik. Lah guru lesnya juga bingung, kenapa kok tiba-tiba bisa jelek, Bu? Ya kan? Nah ini kan ya ada pembicaraan begitu. Ya kan? Itu saja itu SMP. Penting. Lalu diberi perspektif sudut pandang yang beda. Dari satu masalah yang dipandang sama oleh semua temennya. Ya kan, kan seperti itu ya gitu. Jadi kalau kita cuman bosan-bosan aja, jutek-jutek aja, marah-marah aja, pertanyaanku apakah itu menyelesaikan masalah kita? Kalau kalau aku selalu mikirnya gini, kalau dengan marah, dengan jutek, dengan bosan itu menyelesaikan masalah, ya go on, go ahead gitu. Betul. Tapi kalau tidak,
malah
ya
nambah.
Ajaklah anak kita itu berpikir gitu. Itu merugikan buat siapa gitu. Ya seperti itu. Mungkin untuk anak, tapi juga kayak begini. Kalau tadi kan katanya papinya juga
usahanya
mandek ya, juga stres. Nah ini bapak ibu saudara, yang memang kita harus tahu itu anak remaja itu memang sangat-sangat rentan gitu istilahnya, dengan yang namanya suasana rumah ya. Sangat
atmosfer ya.
Betul, sangat berpengaruh gitu. Suasana rumah itu sangat-sangat ngaruh. Dan ya memang gak ada orang luar yang bisa bantu ya. Kalau orang luar bantu kan nanti dikira kepo kan. Seperti itu gitu. Harus kita sendiri. Maksudnya begini. Ya suami, istri gitu ya. Idealnya ya duduk bersama ini tuh kita gimana ya. Dulu kita kalau dulunya let's say aku anggap dulunya oke-oke ya keluarga ini. Kok sekarang kita misalnya makan kalau malam makan jadi kayak begini. Kayak gak ada suasana, betul kan itu pasti semua merasa ya, gak cuma anak ya sebetulnya kalau. Nah ini ya harus, makanya kalau saya tuh senang menjadi orang itu bagian dari solusi. Bukan bagian dari problem, karena apa? Karena Tuhan itu bagian dari solusi, kenapa? Karena dia bilang bahwa pencobaan yang kamu alami, pencobaan yang biasa. Tidak melebihi kekuatan manusia.
Dan lalu Allah menyediakan jalan keluar.
Pada waktu kamu dicobai, Allah menyediakan jalan. Jadi kalau Anda dan saya tuh bertekad menjadi bagian dari solusi, artinya kita satu partai sama Tuhan.
Betul.
Ya kan kalau bagian dari problem, satu partai sama
yang situ.
Ya itu.
Kita partai jalan keluar. Selalu ada jalan keluar.
Aku ingat Filipi 2 ayat 3 itu berkata begini. Aku sih gak tampilkan kan ini bahasa Indonesia dan bukan sampai panjang ya. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau pujian yang sia-sia, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Sepertinya ayat ini sederhana, tapi ini mungkin perlu dipraktekkan ya. Jadi kayak kalau semuanya minta dimengerti gitu ya, anak remajanya minta dimengerti maminya, karena aku bosen dalam kayak gini. Papinya minta dimengerti karena usahanya baru mandek, aku stres. Maminya berasa kok semua gua harus ngurusin ini, gua harus gini. Ya enggak selesai. Gitu. Ya selalu harus, kalau idealnya semua saling mau mengutamakan yang lain. Itu paling ideal. Tapi kalau tidak, kembali lagi. Aku selalu berkata bahwa siapa yang lebih kenal Tuhan?
Nah itu dia.
Siapa yang sudah lebih mengerti? Dewasa rohaninya walaupun mungkin usianya lebih muda dari yang lain, tetapi ya itu yang harus berdiri
dia untuk yang sacrifice. Mesti memulai ya, istilahnya.
Memulai gitu, untuk menjadi solusinya.
Memutuskan atmosfer yang tidak enak itu tuh memang harus di break gitu. Karena seringkali seperti yang Tanda misalnya tadi bilang gitu, ketika di dalam kondisi seperti ini, anak mengalami seperti ini, kemudian si misalnya ibu mengalami hal seperti ini, saya merasakan seperti ini, terus kemudian suaminya juga merasakan hal yang berat segala macam. Ya benar banget sih, ketika kita di meja makan, mungkin sebelumnya kita penuh dengan tawa, penuh dengan obrolan dan seterusnya. Tapi karena di dalam kondisi yang sangat-sangat sulit seperti itu, akhirnya nyuap aja tuh males. Dan akhirnya dari bahasa tubuhnya kelihatan tuh. Seringkali kita makan tuh semangat, ada kali-kali tertentu yang memang kita tuh lagi berat. Dan akhirnya yang tadinya kita happy jadi bertopang dagu, yeah, segala macam. Dan itu kalau misalnya, dan awak itu kalau misalnya sesekali mungkin masih make sense, tapi kalau udah bertahan terus, sudah berkerak, quote unquote sudah berkerak, harus ada yang break, sudah harus ada yang memutuskan untuk okay, ini cukup, ini sudah cukup sampai sini. Dan ketika itulah baru ada jalan keluar ya Tante sebenarnya ya.
Kita kan tanya dulu, enak enggak suasana kayak begini?
Yes, itu dia.
Yep. Ya kan? Yep. Kalau kita saling jutek, kita cuma stres satu sama lain terus kayak begini. Yep. Kelar enggak masalahnya?
Yes. Malah makin pelik.
Karena kan gini, sekarang ini kan tidak ada dari kita, satupun dari kita yang bisa memastikan gitu. Istilahnya nah, kapan gitu.
Yes, selesai pun ekonominya balik ya, lagi
bener,
kapan.
Bener, gitu. Yang tadinya bilang mandek itu ya dalam nama Tuhan Yesus segera kembali. Siapa bisa memastikan, betul.
Planning selalu ada.
Yes. Ya.
Betul? Kayak seperti Menteri Pendidikan kita planning bahwa Juli nanti semua harus sudah tetap offline. Ya. Gitu ya kan. Planning. Hmm. Dan kita support, kita kawal dengan doa pastinya.
Ya.
Tetapi enggak ada juga yang bisa memastikan. Itu enggak ada yang berani. Mm-hmm. Ekonomi diupayakan, makanya Indonesia enggak mau lockdown kan Pak Jokowi. Mm-hmm. Kenapa? Karena ya enggak mau ekonominya mandek.
Yeah.
Tetapi ya harus diakui memang menurun.
Betul.
Drastis iya gitu.
Betul.
Iya kan gitu. Betul. Dan semua kan juga sudah diupayakan seperti itu gitu. Tapi ketika di dalam keadaan yang memang serba tidak pasti ini, kita mau apa?
Yes, gitu. Itu dia. Di tengah-tengah kondisi seperti ini, apakah kita akan stay di sini saja, tidak bergerak?
Betul. Dan atau kita mau ngamuk, kita mau stres, kita mau ini, enggak menyelesaikan itu prinsipnya. Kalau dengan amukan kita, dengan stresnya kita itu. Covid-nya pergi, lakukan. Masalahnya selesai, ya lakukan.
Mari sama-sama.
Mari sama-sama, kita bersepakat.
Ya, gitu. Jadi, ya marilah gitu. Yang anak remaja dimengerti memang karena usianya. Justru butuh orang tua yang dewasa, yang bisa. Kalau ini ibu atau ibu ya yang tanya ini, kan pasti berarti ibunya sangat concern. Mungkin juga ikut mendengarkan sesi dari evening tea. Artinya adalah ibu yang at least mau belajar kebenaran firman Tuhan. Ya. Nah menurut saya ibu saja yang berdiri dulu menjadi quote-unquote pahlawan. Seperti itu. Pahlawan seringkali harus sacrifice memang. Ya. Coba menciptakan suasana yang enak dengan anak dulu. Lalu misalnya dengan apa ya? Dengan walaupun mungkin kita sedang kondisi keuangan sedang tidak bagus banget gitu. Tapi yang namanya hadiah kan gak harus mahal ya. Misalnya dengan reward. Sesekali membeli makanan yang itu kesukaan papinya. Kejutan yang sudah lama mungkin seperti
betul,
itu.
Betul, hal-hal kecil yang.
Hal kecil yang papinya tiba-tiba loh kok ada makanan ini. Dan tiba-tiba yang sudah lama gak pernah senyum ini senyum. Itu kan hal-hal yang kecil kelihatannya.
Itu yang bisa mendobrak tembok kedinginan itu tadi.
Nah lalu misalnya dengan yang anak remaja ini. Saya kemarin dapat cerita dari menantu saya Margot bagaimana memberikan reward gitu ya diiming-imingin lah gitu ya kan di depan karena harus menyelesaikan ini juga enggak mudah anak preschool harus menyelesaikan sekian banyak assignment ya seperti itu 19 apa tuh coloring. Ya mungkin untuk papinya yang dari desain dan ini omnya yang dari desain merem kelar ya tapi anak umur 5 kan susah tetap kita juga enggak bisa bilang gini mami enggak mau tahu pokoknya ini tugas dari sekolah, selesaiin. Kalau enggak kamu bukan anak mami. Ya mungkin
dia.
Berat banget. Ya jangan ya seperti itu. Gitu. Tapi dengan dikasih reward. Dan reward itu pasti yang anak ini kan suka. Kalau anak kecil ya, reward yang anak ini suka. Sehingga ketika ini loh mami udah beliin. Tapi enggak boleh dibuka dulu.
Kamu kelarin dulu.
Kelarin dulu. Betul. Dan itu menjadi seperti kayak suntikan energi yang semangat 45 gitu sampai ketika
kita udah bilang udah enggak apa-apa it's okay.
Dia bilang enggak gitu ya, dia kelarin. Nah, itu ya, itu bukan memanjakan tetapi itu kan ya kita mengerti usianya dia ya. Seperti itu. Nah, sedangkan kalau SMA apakah enggak butuh reward? Tetap butuh saya rasa.
Iya, tapi bentuknya tapi mungkin lain.
Betul, bentuknya lain. Yeah. Mungkin ya kalau misalnya secara keuangan kita memang enggak bisa apa yang mungkin dia kepingin misalnya arloji dia pengen apa tapi enggak perlu yang itu. Tetapi kan reward itu kan sebetulnya bentuk untuk putra-putri kita ini mengerti bahwa kita itu sebetulnya care sama dia, mau empati sama dia.
Menghargai.
Menghargai dan kita tuh sayang sebetulnya sama dia.
Betul.
Ya, ya kan gitu. Ya. Mami saya dulu dalam keadaan ekonomi yang mungkin kurang oke gitu. Tapi saya tahu beliau menyayangi saya dengan apa coba. Ketika saya itu ulangan menghadapi ujian yang itu berat banget buat saya. Karena waktu itu kan saya juga sambil sakit, sambil harus fisioterapi. Itu bentuknya apa? Ketika saya menghafalkan pelajaran gitu sampai malam, Mami, ya ini orang kuno ya, itu tiba-tiba buatkan mie godok Jawa seperti itu. Dan tahu-tahu sudah disiapin Semarang. Seperti itu. Kan saya orang Semarang gitu ya, mie Jawa. Itu tuh saya tuh kayak, aku tuh kayak disupport, ngerti kan ya gitu. Ya udah gitu maksudnya nih lo makan dulu. Nih ya, namanya mami-mami orang Jawa ya makan.
Iklan lu pengen iklan. Pengen iklan nih. Pengen iklan kan ya.
Konsep nih. Waduh. Ya.
Dan ketika aku itu melanjutkan belajar itu lebih tuh semangat. Lebih semangat ya, gitu betul, loh. Betul, maksud betul. Aku
dan,
gitu.
Dan kita tahu bahwa kita nih ada yang mendukung.
Iya, ya, betul.
Itu penting banget buat remaja karena bahkan dulu aku mungkin sharing pengalaman sedikit juga. Kalau misalnya tante mie godok dulu, kalau misalnya di aku itu dikasihin termos yang isinya air hangat sama dikasih saset-saset minuman. Yang memang sebelumnya mungkin udahlah gak usah, jangan atau gimana. Tapi dikasih gitu untuk menyemangati minum kalau misalnya lagi teler capek minum. Itu sangat kayak
seneng kan?
Wow ternyata gue didukung gitu.
Gitu. Ya, jadi bukan harus sesuatu yang bentuk handphone, arloji, enggak sih.
Harus.
Kalau... anak tuh dibuat mengerti bahwa aku tuh mami papinya tuh support kamu, mengerti walaupun di dalam keadaan yang seperti ini pun kami tetap support. Tapi ayolah jadi anak yang dewasa, jadi anak yang berangkat kamu itu kita mungkin bisa encourage bu dengan berkata begini, yang di depan nanti
lebih berat.
Itu ada hal yang bisa jadi lebih berat. Gitu. Siapa sih dulu dari kita yang pernah berpikir akan ada pandemi seperti ini, betul?
Terlalu baik bilangnya bisa jadi, pasti lebih berat. Terus semakin orang semakin tambah umur,
dia
pasti
naik level,
menghadapi, menghadapi hal yang lebih berat.
Nah, ini pasti. Istilahnya ayo kita bersiap gitu, ya kan? Pasti ada maksud Tuhan yang baik gitu. Ya, jadi jangan, itu namanya mengasihi. Kalau memanjakan lain, memanjakan diturutin aja. Ya kan jutek, ya udah kita juga ikut jutek. Itu enggak menolong apa-apa
bikin,
Bapak Ibu
bikin
Saudara.
Jadi berkembang ya, enggak bikin jadi lebih dewasa, itu. Jadi anak kecil terus.
Ya saya bersyukur punya orang tua juga yang mengasihi saya tetapi bukan memanjakan gitu.
Betul.
Ada kalanya ketika saya itu down dan merasa mengasihani diri sendiri, ya mami saya, papi saya itu berkata bahwa bukan waktunya untuk seperti itu kamu gitu. Masih ada banyak hal yang kamu itu punya hal-hal banyak positif yang kamu bisa gali, potensi. Yang seperti itulah aku udah sering cerita kan dia OTK. Itu ya.
Oke, move on ya berarti. Pertanyaan ketiga, anak saya autis. Dan sama tapi problemnya. Juga merasa bosen sekolah online. Sekarang kerjaannya malah asik nonton YouTube dan main Instagram setiap hari.
Ya ini mungkin kasusnya lebih beda ya. Maksudnya kondisinya itu lebih kondisinya, challenging mungkin. Ini juga tidak disebutkan umurnya.
Jenis kelamin
juga. Tapi
kalau bisa main IG ya pastinya sudah lumayan ya. Kalau anak kecil kan YouTube ya nonton bisa. Tapi kayak Daud ya. Tapi IG enggak kan ya. Belum ya. Memang betul. Kalau anak autis itu penanganannya pasti rada beda, ya. Tapi yang kita semua juga harus tahu begini, yang namanya anak autis itu bukan berarti totally nggak punya perasaan yang sama dengan yang bukan autis. Dalam artian gini, anak autis bisa marah, anak autis bisa capek, anak autis bisa happy, anak autis bisa bad mood dan good mood. Termasuk anak autis juga bisa jatuh cinta. Dan kepengen dijatuh cintai juga bisa. Ya gitu. Betul. Nah bedanya di mana? Kalau seperti itu berarti bedanya di mana? Bedanya di level kedewasaannya. Jadi usianya misalnya sama-sama 17 tahun ya. Let's say 17 tahun. Harusnya kedewasaannya kan segini gitu. Nah ini sekian. Tergantung autisnya. Ada yang mild, ada yang lebih berat. Bisa jadi segini. Seperti itu. Nah. Ini yang orang tua perlu pahami dulu. Jadi anak autis tetap punya perasaan seperti perasaan-perasaan anak-anak biasa yang tidak autis. Apa itu? Ya bisa sukacita, bisa sedih, bisa good mood, bisa bad mood, semuanya termasuk bisa jatuh cinta dan kepengen dijatuh cintai. Seperti itu, ya. Nah, bedanya di kedewasaannya. Nah, yang kita harus perhatikan adalah begini, kalau misalnya masalah bosennya online school, ya mungkin orang tua, kan gini, sekali lagi ya, biasanya kan anak-anak autis bersekolah di sekolah tertentu ya, bukan di sekolah biasa. Nah, yang notabene semuanya juga anak-anak autis. Nah, biasanya kan ada persatuan orang tua juga kan, seperti itu, tidak lepas-lepas, justru butuh untuk orang tua yang solid, lebih solid kan bersatu. Nah, mungkin bisa orang tua ini juga saling bertemu ya, membicarakan gitu bahwa kok ini gimana anak-anak, mungkin nanti kan akan ada keluar cerita-cerita.
Sharing, saling bisa bantu.
Dan apa ya yang kita bisa upayakan, mungkin kita bisa datengin gurunya untuk, atau Zoom dengan orang tua, bukan dengan anak-anak ya, tapi buatlah satu kali sesi, dua kali sesi Zoom yang Bu atau Pak atau Miss atau Sir, gimana ya ini? Kok ini kan begini-gini ini, apa mungkin seperti misalnya kan yang aku tahu aja misalnya di preschool OTK ini kan anak-anaknya aja bukan autis. Tapi anak-anak preschool yang de facto memang dilihat ya udah mulai ya bosen ya sebetulnya kan sekolah-sekolah seperti ini itu bosen kalau dibangunin bosen. Toh gak ketemu, maminya mungkin bilang yuk bangun kamu mau ketemu teman gitu. Ketemu apanya kan dia gitu kan nggak ketemu. Lalu kan di apa? Dibicarakan kan antara pihak guru-guru lalu dengan para orang tua murid. Mam gimana nih kalau kita mau merencanakan untuk field trip. Ya seperti itu gitu. Oh boleh Miss gitu. Ya kita harus bicara sama orang tua. Ya kalau orang tua setuju kalau enggak ya kan gitu. Ternyata hati-hati. Disambut baik ya. Terus field trip. Itu memang tidak bisa setiap kali. Tidak bisa setiap minggu sekalipun tidak bisa. Tetapi kan ini menyiasati ya, seperti itu. Nah, anak autis itu mungkin juga, saya tidak berkata bahwa anak autis seperti anak preschool, tidak. Ya. Kita harus mengerti ini, karena banyak orang tua juga atau orang lain yang berpikir bahwa, ah anak autis, palingnya dia walaupun kayaknya gede, tapi dia kayak anak TK. Enggak selalu begitu juga sih. Gitu. Ini yang kita harus waspadai gitu. Nah, tapi tetap orang tua ini kalau anak autis harus lebih terlibat aktif ke gurunya. Gitu, untuk bicara ke gurunya, ini kok begini ya, ada seperti ini. Dan ya kita gak usah bilang anak kita kan autis ya. Gurunya kan udah tahu memang dia ngajar anak autis kan. Lalu disiasati apa seperti itu. Untuk supaya sesekali mungkin ada pertemuan yang fisik ya, yang offline. Tapi dengan prokes. Biasanya juga sekolah anak autis bukan yang penuh.
Betul.
Waktu yang offline pun sedikit, kan jumlahnya juga sedikit. Kalau penuh nggak mungkin tetap pegang. Dan bahkan mungkin
gurunya lebih dari satu atau dua.
Biasanya per kelas. Nah, mungkin misalnya bukan pelajaran tapi misalnya makan di mana. Atau misalnya pelajaran sambil di luar. Itu sangat membantu untuk anak autis. Jadi misalnya di outdoor maksudnya seperti itu gitu ya. Tapi mungkin dalam kesempatan ini saya pengen menyentil sedikit seperti ini. Harus tetap orang tua itu harus terlibat seperti anak biasa juga ya. Ketika dia sangat aktif main YouTube, itu kan kita tetap harus awasin ya. Kita tetap harus terlibat bukan kepo, tapi terlibat YouTube apa sih yang baru kamu tonton. Yang menarik kamu itu game apa sih. Itu kita jangan gak mau repot gitu istilahnya. Termasuk begini, apa yang dipost setiap kali oleh putra-putri kita di Instagramnya. Itu biasanya orang kan akan post sesuatu yang satu menarik minatnya dia. Apa yang sedang menjadi passionnya dia gitu. Nah anak autis pun jangan dianggap disepelekan gitu. Ah itu toh dia autis. Instagramnya biarlah main Instagram aja. Enggak begitu. Gitu. Karena begini ketika anak autis ini usianya sudah cukup ya. Misalnya usia SMP atau SMA. Kan tadi saya bilang dia tetap punya rasa seperti layaknya anak remaja itu punya. Gitu. Dalam artian dia bisa juga ketika melihat kalau ini cewek, dia melihat cowok yang cakep, dia juga bisa jatuh cinta, bukan abnormal. Beda dengan retardasi mental.
Nah, itu suka kecampur-campur.
Betul. Nah, demikian juga kalau anak autisnya cowok, dia melihat cewek mungkin juga bisa naksir. Tapi karena gini, tingkat kedewasaan fisik dan tingkat kedewasaan mentalnya ini beda, agak enggak pas gitu. Itu yang bahaya. Maksudnya begini, kita harus aktif untuk melihat dia itu aktif post di Instagram apa. Kita sebagai maminya atau papinya, pasti kan kita pasti lebih pintar harusnya ya. Gitu kan bisa ngelihat kok anak ini passionnya seperti ini. Kok setiap kali ngomong tentang cowok misalnya. Kok setiap kali ngomong tentang cewek kalau dia cowok ya. Terus kayak ke arahnya tuh selalu kepengen masalah yang percintaan-percintaan. Nah ini kita harus protect. Kenapa? Karena banyak orang jahat di luar sana. Yang akan memanfaatkan. Karena ingat, secara fisik dia sudah bertumbuh normal.
Betul.
Tetapi secara pengertian bahwa, oh yang seperti ini tuh tidak selayaknya orang itu buat joke ke kamu. Itu dia belum tahu. Seringkali bukan belum tahu, lambat tahunya. Dia berasa seperti itu tuh gak apa-apa.
Karena memang sudah di-post, itu sudah jadi konsumsi dia sehari-hari di sosial media.
Ya gitu, saya pernah ditanyain oleh seorang anak autis, begini, tante aku diminta sama teman-teman aku di challenge. Challenge apa? Gitu. Challenge untuk ngomong. Ngomong apa? Kok challenge untuk ngomong apa? Jadi kan sepotong-sepotong ya ngomongnya di WhatsApp aku. Ngomong bahwa aku itu, kalau aku memang berani, kalau aku memang suka sama cowok itu gitu, aku harus bisa declare itu di WhatsApp grup pertemanan. Gak tahu mungkin itu WhatsApp kelasnya atau apa. Terus aku bilang gini, untuk apa? Dan aku tanyanya gitu, untuk apa? Jawabnya, ya untuk menunjukkan bahwa aku ini memang berani. Berani mengemukakan bahwa aku itu suka sama cowok itu. Kalau anak biasa, sebetulnya di usia yang SMP kan gak mau. Malu, betul gak? Tapi anak ini gak tahu itu.
Dan karena dia itu dia begini, nanya.
Dia masih bersyukur masih ya mau nanya.
Itu dia.
Apa aku boleh? Declare di WhatsApp. Lalu aku jawab, hatiku terenyuh sih sebetulnya. Aku bilang begini, ketika kamu menyukai seseorang, yang harus tahu hanya orang tersebut dan bukan orang lain semuanya. Apalagi dalam bentuk dideklarkan di WhatsApp.
Pengumuman jadi ya.
Iya kan begitu. Untuk juga memberitahu saja karena kamu wanita dan kita ini orang timur gitu. Lebih baik secara halus dengan sinyal-sinyal, perhatian yang sopan gitu, bukan dengan declare gitu. Tapi ini dia gak ngerti.
Ini
gitu.
Usia berapa tante, sorry kalau
waktu itu ya, waktu bertanya ke aku mungkin sekitar 15-an. Usia 15, 14-15.
Ya, so SMP akhir ya.
SMP akhir, makanya SMA dia sudah mulai
itu
suka
dia.
Kan seperti itu gitu. Nah ini berbahaya Bapak Ibu Saudara, kalau dibiarin dimanfaatkan oleh orang yang sekian tahun lebih tua, yang memang jahat.
Karena ada aja yang begitu sebenarnya.
Betul, gitu. Karena justru dia lambat kedewasaannya, tapi dia mungkin hatinya tulus gitu, maksudnya suka sama ini. Ini dimanfaatkan. Nah ini lepas, ini lepas ya, ini intermezzo ya, tetapi saya rasa kebetulan karena yang bertanya ini tentang anak autis ya, selain kalau yang masalah online school-nya bosen dan sebagainya, itu sebetulnya enggak terlalu sulit sih, bisa diatasi dengan tadi mami-mami yang the power of mami-mami
solid,
ya.
Yang solid,
bareng-bareng. Ngomong,
dan dia bisa kerjasama sama gurunya.
Kerjasama gitu, disiasati. Kalau gurunya enggak punya ide kreatif ya harusnya punya ya, mengasuh anak autis ya.
Agak sedih.
Nah, sekarang udah source-nya banyak banget. Mau cari di mana-mana, kita bisa cari ide.
Betul. Nah, yang kalau misalnya enggak punya ide, ya diberi ide mami-maminya ini.
Di mislingnya,
copy paste.
Ya seperti itu, tapi yang lebih harus diwaspadai justru sebetulnya adalah
sosial media itu
justru. Betul, YouTube ketika aktif, IG. Tadi kan bilangnya soalnya aktif di sosial media ya. Cobalah ibu-ibu cek and recheck, dia itu suka post-post apa di sosial media. Nah itu...
Tapi tentunya juga dengan cara yang sopan ya. Maksudku gini, karena kembali lagi ke pernyataan tante tadi, bahwa anak-anak ya meskipun mereka autis, mereka pun punya perasaan. Sehingga sebenarnya ketika mulai beranjak dewasa, kan mereka punya sense of privacy sebenarnya. Ada orang-orang tertentu tuh ya, orang-orang tua nih mungkin di acara-acara tertentu mungkin kelihatan gitu. Mereka bisa dengan mudahnya, kan ini anak autis, gak apa-apa lah gue rebut aja. Atau misalnya gue memperlakukan dia sama seperti
gak
anak
bisa,
kecil.
Gak bisa, gak boleh.
Karena udah remaja.
Iya, itu dia. So kita memang harus hati-hati juga dengan cara untuk kita
dan getting info. Dan sekali lagi tetap komunikasi yang heart to heart itu tetap di atas segalanya
itu dia.
Karena dengan komunikasi yang, ya sebetulnya bukan hanya anak autis kan ya. Misalnya aku dulu dengan dia, walaupun cowok loh ini, tapi kan karena suka ngobrol heart to heart kan akhirnya berani untuk bilang, tentang cewek. Yeah. Oh, sudah jadi sudah ngerti gitu. Oh, mulai dia mungkin naksir dengan seseorang. Nah, anak autis jangan dipikir enggak perlu gitu. Yeah. Jadi ketika dia itu misalnya kita ajak ngomong heart to heart kan akhirnya dia misalnya bilang bahwa, "Ma, kenapa sih kok apa kok sampai aku udah usia segini kok enggak ada cowok yang suka sama aku atau misalnya kok enggak ada cewek yang mau agak aku ajak ngobrol misalnya ya kalau dia cowok." Jangan dipikir karena dia autis enggak punya perasaan itu punya gitu. Nah, tapi harus kita arahkan yang benar gitu. Ya kan? Jangan sampai dimanfaatkan oleh orang-orang lain yang jahat, ya. Nah, iya. Yeah. Jadi sebetulnya sih kalau aku boleh boleh apa ya? Mengibaratkan ya. Kondisi kita saat ini, kita semua sih sebetulnya. Ini kan seperti kondisi di padang gurun ya. Padang gurun itu kan tepinya mana, gak kelihatan, berakhirnya mana. Padang gurun itu bukan seperti jalan lurus loh ya. Kita kan tahu kan, kita kebetulan sedang belajar TA tentang padang gurun nih di leader Gak ada batas dan itu semuanya kering dan seolah-olah
pasir semua.
Pasir semua, tidak ada apa-apa, tontonan tidak ada. Ya, ya walaupun oh Bu Glory kok lebay, enggak kepada dong puji Tuhan kalau Anda menganggap bukan seperti padang gurun ya puji Tuhan. Tapi saya mau ingatkan aja dulu saya pernah ngomong kan ya, aku pernah ngomong bahwa padang gurun itu sebetulnya kan bahasa Ibrani-nya midbar. Yang artinya adalah speech. Ya kan? Inilah tempat sunyi di mana kita itu belajar untuk mendengar suaranya. Bukan hanya komplain, bukan hanya marah, tetapi gini. Kalau ini belum selesai-selesai, sebetulnya apa sih maksud Tuhan? Waktu kemarin kan Hadi sama Deo pernah bilang bahwa ini ya salah satunya hal yang bagus dari pandemi. Karena kita bisa ada
online
yang tadinya misal, dia aja itu ada esensial yang kalau kemarinnya membina youth, ya hanya yang bisa datang. Tapi kalau ini ada yang dari Surabaya. Nah seperti itu bisa. Kan kita, bukan kita suka situasi ini. Tetapi kita bisa melihat sisi
positifnya.
Dan apa sih sebetulnya Tuhan itu mau bicara apa sih sama saya di masa yang seperti ini. Ya gitu. Jadi apa aku minta ditampilkan satu apa ya, quote lah boleh dibilang quote gitu ya. The wilderness is where we get to know him.
Yes, amin.
Ya kan? Pasti gitu. Ada jalan yang dia itu mau bukakan untuk kita sebetulnya. Kalau kita mengenal dia. Ya kan? Bahkan mungkin jalan yang baru. Betul enggak? Kayak yang kita belajar kemarin. Saya minta ayatnya ditampilkan. Boleh tolong ditampilkan. Firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu. Dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Apa nih maksudnya? Kita suka bilang enak kemarin ya.
Ini tuh memang.
Ya kita bisa traveling, kita sekolah bisa ketemu teman gini. Iya benar, tapi kalau kita terus ngomong seperti itu menyelesaikan masalah enggak?
Itu pertanyaannya hari ini tuh itu ya, apakah itu menyelesaikan masalah?
Iya, gitu kan. Nah, lanjutannya apa? Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru. Yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya gitu ya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Jalan di padang gurun, sungai-sungai di padang belantara. Which is ini kan sesuatu yang
impossible.
Sesuatu yang enggak mungkin. Tapi kalau Tuhan yang mau buat,
nothing is impossible.
Betul gitu. Tapi kalau kita terus noleh ke belakang terus, ya enggak lihat dibuatin jalan juga enggak lihat gitu.
Ini ayat yang spesial buat both of us ya. Lu buat nunggu apa kerjaan?
Buat kerjaan dulu buat PH.
Nah, gue juga. Gue dulu ajaib banget nunggu ini. nunggu cimar ya, ini juga dapatnya ayat ini. Ini ayat yang luar biasa banget.
Keren.
Jadi mari Bapak Ibu Saudara ya. Kita yang sudah seusia saya mungkin, yang lebih muda lagi, yang masih seperti anak-anak muda ini. Sama-sama kok kita ini sedang ada seperti di wilderness kan. Seperti di padang gurun
semua,
kita ini.
Semua.
Enggak ada yang bisa pastikan kok ujungnya mana nanti. Semua bisa planning, semua bisa berharap dan mengawalnya dengan doa, itu harus. Tapi enggak ada yang bisa, oh gue pastiin. Enggak ada yang berani bilang begitu. Itulah padang gurun. Nah tapi di padang gurun ternyata kerennya ini adalah midbar. Iya kan? speech gitu.
Saatnya Tuhan berbicara.
Saatnya Tuhan berbicara gitu. Karena ya gak ada apa-apa. Kita mungkin jadi yang dulunya mungkin gak memper... Sorry itu sih ya. Yang dulunya bapak ibu take it for granted. Karena bapak ibu kerja, anaknya titipin sekolah beres.
Yeah.
Sekarang mau gak mau harus perhatiin karena di rumah. Jadi keluar masalahnya ya gitu. Yeah. Suami dan istri yang tadinya mungkin cuek-cuekan karena ya udah pagi bye-bye berangkat kerja. Sekarang harus mengatur supaya kalau Zoom suaranya enggak jadi distrek. Ya itu aja kan perlu kolaborasi.
Bener.
Ya kan seperti itu. Ya. Tapi kan ini kalau kita mau legowo gitulah istilahnya. Dan ya kita itu mau melihat dari perspektif yang berbeda. Mungkin nanti kita ke, banyak yang keluar dari padang gurun habis-habisan ya ada. Dan memang banyak yang begitu. Tapi kan kemarin kita sudah belajar Sulamit. Yang keluar dari padang gurun dengan bersandar. Menjadi apa? Bersandar pada kekasihnya. Menjadi lebih close dengan Tuhan. Yang dulu mungkin tidak pernah membuat misbah keluarga jadi punya misbah keluarga.
Punya waktu karena sekarang di rumah terus kan. Ketemu. Akhirnya jadi bersekutu bareng.
Yang seperti bapak-bapak ini. Yang kalau misalnya kemarinnya masih... apa istilahnya bukan work from home tapi work from office mungkin ketemunya hanya sore hari. At least sekarang gini mungkin bukan ngurusin anak ya tetapi gini makan siang mungkin kan pasti berhenti
ketemu
ketemu lihat nih gitu maksudnya ribetnya makan siang crowdednya makan siang anak yang masih sekecil nasi yang lempar ini itu ya
jadi kita aware sih jadi benar-benar akhirnya jadi istilahnya bisa berempati dan dari situ kita yuk sama-sama butuh apa kita sama-sama cari jalan keluar
dan keterlibatan itu pasti nantinya kita rindukan ketika kita sudah kembali ya gitu ya ada momen-momen mungkin 1,5 tahun mungkin 2 tahun who knows ya kan tidak ada yang tahu tapi at least ada momen di mana Tuhan izinkan waktu itu ya, aku itu terlibat. Aku lebih repot, tetapi ternyata ada kontribusi sesuatu.
Dan itu pasti rewarding ya, tentunya. Pasti rewarding.
Kalau kita mau lihatnya dari sisi positif.
Betul.
Tapi kalau kita cuma ngamuk-ngamuk doang, anak kita juga ilfil. Jangankan anak yang sudah gede, anak sekecil Nasya dan Daud pun mungkin dalam hatinya ya, mungkin belum bisa terlalu komentar, dalam hatinya, lu ngapain di rumah sih? Kayak gitu kan gitu maksudnya. Betul enggak?
Lu tapi, biasanya pergi mulu.
Nah tapi kalau itu kita mau bareng-bareng melihat ini dan kita tahu the wilderness is where we get to know him. Itu akhirnya kita akan dapat sesuatu gitu. Nah milih mana? Pilihan memang selalu bebas ya. Kita kan waktu milih bebas. Cuman enggak bebas terhadap apa akibat dari pilihan itu konsekuensinya gitu mau keluar dari padang gurun habis-habisan nggak dapat apa-apa atau mau keluar dari padang gurun dengan sukacita karena kita makin mengenal
Amen.
Nah menutup ini karena ini kan sesi terakhir aku pengen ngasih bonus untuk kita sama-sama nyanyi yuk biasanya kan nyanyi, Tante Glory dan Om Gana yang nyanyi nah ini kita mau nyanyi lagu God Will Make a Way. Ya tadi, kebetulan Hadi WL ya. Deo WL, saya tinggal ngikut aja ya. Nah, mau nyanyi God Will Make a Way dalam bahasa Inggris dulu, terus bahasa Indonesia
jadi,
gitu ya.
Jadi Inggris, terus langsung Indo gitu. Siap deh.
Di komando aja.
Ya, Deo deh. Siap. WL, aku kan ngikut.
God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide. Hold me closely to His side. With love and strength for each new day, He will make a way. He will make a way.
Sekali lagi ya, sama-sama katakan, God will make a way.
God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide. Hold me closely to His side. With love and strength for each new day, He will make a way. He will make a way. Dia buka jalan saat tiada jalan, dengan cara yang ajaib dibukanya jalanku. Dia menuntunku dan memeluk diriku dengan kasih dan kuasanya. Dia buka jalan, Dia buka jalan.
Sekali lagi, tangan Dia buka jalan.
Dia buka jalan saat tiada jalan, dengan cara yang ajaib dibukanya jalanku. Dia menuntunku dan memeluk diriku dengan kasih dan kuasanya. Dia buka jalan, Dia buka jalan
dengan kasih dan kuasanya.
Dia buka jalan, Dia buka jalan.
Ya. Aku tiba-tiba pas nyanyi ini, tiba-tiba aku inget siapa coba? Yang di padang gurun yang udah desperate banget, udah hampir putus asa, anaknya pun udah dibuang jauh-jauh karena dia berasa kayak, aduh, ini bakal mati nih anak gua. Hagar. Hagar loh Bapak Ibu Saudara. Bukan Sarah, Hagar, betul? Dan dia bilang, ditanya sama Tuhan, ya kan, Hagar, itu. Kenapa? Dia bilang, aku udah gak kuat, gitulah kalau pakai bahasa saya ya. Dan dia bilang gak bisa minum, anak ini bakal mati. Bahkan air susunya dia juga udah kering. Tapi Tuhan tiba-tiba bilang apa? Lihatlah. Ya, aku mendengar Ismail, itu artinya Tuhan mendengar. Keren sih ya Ismail itu ya. Aku mendengar, Tuhan mendengar, Yahweh mendengar. Itu Ismail, arti kata Ismail. Dan tiba-tiba apa? Coba lihat. Ada sumur. Masa sih gak diomongin siapa yang galiin sumur itu, betul gak? Artinya betul kan ya? God will make a way where there seems to be no way. Jadi sebetulnya hanya seems to be no way.
Seems to be, nampaknya seperti.
Ketika kita kayak Hagar tuh, kayaknya kita tuh udah putek semuanya gitu ya kan. Udah mendingan mati aja gitu ya. Gak bisa lihat. Bahwa sebetulnya yang lu butuhin apa? Air kan? Ada sumur di situ, tapi saking nangis terus nggak lihat, yang dilihat air matanya. Ya tiba-tiba tadi waktu nyanyi ini aku inget, ya makanya aku sebutin. Ya semoga lah semuanya menjadi lebih baik ya Bapak Ibu Saudara.
Pasti. Dan kita sungguh-sungguh berharap dengan sesi hari ini pertanyaan-pertanyaannya pun bisa terjawab, menjelaskan, semakin mengerti, semakin paham, dan juga dari situ merasa terberkati, dan kita juga bisa sharekan ke orang-orang yang lain juga yang mungkin membutuhkan apa jawaban-jawaban seperti ini juga, gitu ya.
Dan apa ya, pandemi masih ada, even I think sampai kita nanti kelar libur juga masih di dalam masa pandemi gitu. Cuma kalau kita bisa pegang bahwa Tuhan tuh pasti punya jalan buat kita, 1 Korintus 10:13. Bahwa ya kita jadi gak cepat nyerah gitu. Ya kan ya, Bapak Ibu, teman-teman semua.
Ada hope selalu.
Karena kita tahu Tuhan kita, even waktu kita, honestly kalau kita mau jujur, sekarang masih ada jalannya. Cuma kayaknya kok jalannya makin sempit. Terus kita mulai panik kan
betul,
gitu.
Betul.
Even tapi sampai udah kelihatan gak ada jalan pun, God will make a way.
Betul. Bahkan di padang belantara, di padang gurun.
Jalan yang baru, even kalau jalannya udah habis pun dia bikin jalan,
dibikin jalan yang baru.
Betul. Jadi juga jangan berhenti berharap. Jangan takut untuk berencana. Kita kan HOTK juga berencana. Nanti ulang tahun ke-20 di bulan September. Kita berencana onsite.
Onsite Bapak Ibu, onsite.
Apa pasti bisa? Ya kita kawal dengan doa kan. Kita seperti itu. Gitu. Jadi jangan takut berencana, tetapi kita juga terbuka terhadap apa yang menjadi kehendak Tuhan.
Jangan kopa tadi.
Jadi gak kecewa gitu.
Kita, jangan, percuma lah kita ngerencana ini itu.
Nanti juga kan itu lagi, angkanya tinggi lagi.
Itu namanya pesimis. Oke.
Jadi kita event ini with Gloria Aditya udah selesai sampai hari ini. Tapi kita libur selama berapa? 2 minggu ya?
2 minggu, 2 kali Jumat.
Dua kali Jumat, kita libur sama 2 kali Jumat. Selamat apa ya? Selamat sempat liburan. Iya,
sama saya. Tanggal 28 kita bisa mulai lagi.
Ya, 28 Mei kita mulai lagi. Nanti pasti ada dengan ada sesuatu yang baru.
Ya. Amin.
Ya, semoga ya ada sesuatu yang baru. Ya. Dan kita masih bakal bahas firman Tuhan lagi pastinya kan.
Ya, pasti. We will going strong. Tetap
terus.
We will go strong. Ya. Yeah. Dan juga jangan lupa untuk tetap kita membuka untuk usulan topik.
Betul,
dan juga pertanyaan.
Terus aja ke email itu, ke email HOTK.
Ke email hotk.gmail.com. Jadi enggak usah ragu, aduh libur. Ya udahlah, gue libur juga nih usulan topiknya. Jangan. Silakan dikirimkan. Yeah. Kalau misalnya kurang nyaman dengan email bisa taruh di komen.
Comment
section. Jangan di live chat. Karena kalau di live chat hilang gitu kan.
Ini kita bakal tampung terus. Nanti kita bakal bikin ini periodically ya. Kita bakal rutin kita bakal bikin ini karena ya kita tahu bahwa ini membantu banyak orang untuk memahami
sekali.
Dan segala macam ya. Oke.
Dan juga jangan lupa sekali lagi like, subscribe dan share apa berita kebenaran firman Tuhan ini sebanyak-banyaknya, seluas-luasnya, agar semakin banyak orang yang diberkati, semakin luaslah kerajaan Allah.
Betul. Amin. Bapak Ibu kalau mau apa memberikan perpuluhan, mau memberikan persembahan, bisa ke nomor yang ada di layar. Ini bisa scan juga QR code-nya, bisa melalui fintech-fintech itu, e-wallet, atau ke nomor yang sebentar lagi akan diberikan. Yes, nomor ini, nomor rekening, bisa ditransfer ke sini, bisa di screenshot. Kami sangat bersyukur dan percayalah ini memberkati bukan hanya kita, memberkati banyak orang juga. Ya kan, yang kita bisa pakai untuk memberkati banyak orang. Oke, kalau gitu evening tea selesai dulu.
Selesai dulu,
ya,
kita rap
libur.
Libur.
Ya, selamat tibur. Sampai ketemu tanggal 28 Mei. Tuhan Yesus memberkati.
Tuhan Yesus memberkati.
Okay. Bye-bye.
Shalom, Bapak, Ibu, dan Saudara semuanya. Bagaimana setelah Anda mendengarkan kebenaran firman Tuhan hari ini? Saya berdoa, biarlah hati Anda seperti tanah yang gembur, sehingga kebenaran firman yang Anda dengar ini bukan hanya memberkati Anda, melainkan juga tertanam kuat dalam hati Anda, tumbuh subur, dan menghasilkan iman yang semakin kokoh. Sehingga apapun yang Anda harus hadapi sepanjang tahun ini, Anda akan tetap teguh berdiri, seperti rumah yang dibangun di atas dasar batu karang yang teguh. Dan jika Anda merasa diberkati dengan kebenaran firman ini, jangan lupa follow Spotify HOTK Indonesia dan bagikan juga kepada teman, saudara, dan keluarga Anda yang lain. Dengan melakukan itu, Anda telah menjadi garam dan terang bagi sesama, seperti yang Tuhan minta untuk kita melakukannya. Terima kasih, sampai jumpa di sesi-sesi khotbah saya berikutnya. Tuhan Yesus memberkati Anda.